ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Ermənistanla sərhəd kəndlərin problemləri barədə danışacağıq. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində və eləcə də iki ordunun təmas xəttində yerləşən kəndlərin xüsusi problemləri var. Azadlıq Radiosu bu problemləri bundan əvvəl də işıqlandırıb, indi də, bugün də verilişimiz məhz bu kəndlərin sosial problemlərinə həsr olunur. Azadlıq Radiosunun sərhəd rayonlarından yenicə qayıtmış əməkdaşı İslam Şıxəli, Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən jurnalist Nicat Əmiraslanov və həmin bölgədən əvvəllər deputat olmuş Nazim Məmmədov, iqtisadçı Nazim Məmmədov sərhəd kəndlərində yaşayan sakinlərin problemlərindən danışacaqlar. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra da və işdən sonradan sonra xəbər saatında Kəmran Mahmudovun təqdimatında sizə reportajlar təqdim olunacaq, məlumatlar təqdim olunacaq. İştirakınız arzu olunandır. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Ermənistanla sərhəddə yerləşən kəndləri və eləcə də iki ordunun təmas xəttində, cəfər xəttində yerləşən kəndlərin sosial-iqtisadi problemləri haqqında danışırıq və bugün bu mövzunu müzakirə eləməyimizin xüsusi bir səbəbi var. Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən jurnalist Nicat Əmiraslanov qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir, Nicat bəy. Və müxbirimiz İslam Şıxəli də yenicə sərhəd bölgəsindən qayıdıb və o da təəssüratlarını sizinlə bölüşməyə hazırdır. Telefon xəttində, hər vaxtın xeyir İslam. Və telefon xəttində qonağımız Nazim Məmmədovdur. İqtisadçı Nazim Məmmədov əvvəllər elə həmin bölgədən millət vəkili olub. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy.
Aqibətiniz xeyir.
Və bugün biz Ermənistanla sərhəddə yerləşən kəndlərdən danışacağıq. Söhbət neçə kənddən və hansı problemlərdən gedir? Bu barədə istərdik ki, ilk öncə bizə yenicə o bölgədən qayıtmış İslam Şıxəlinin reportajından eşidək, hazırladığı video reportajdan eşidək, sonra isə Nicat Əmiraslanovdan eşidək və sonra müzakirəyə başlayaq. Reportajı təqdim edirik.
Deyir, müharibə gözlənilir, bucaqda çörəyiniz olsun. Hardan alayım, ay bala? Sosial yardım almıram, işləmirəm. Nədən alayım? Uşağım da bir sabah əsgər gedir, bir ay qalır. Oktyabrın biri əsgər gedir. Hardan alayım mən çörəyi? Nədən qazanayım? Erməni bu tərəfdən gülləyə tutur. Hardan, nədən qazanaq? İş yeri yox işləyəsən, güc yox işləyəsən. Gedim bunun paltarını yüməyə edirəm 5 manata. Qaydan görürəm erməni öydəkdə uşaq qatışıb öydəm. Nə qarayım mən? İmkan yoxdur, ay sizə qurban olun. Bizə baxan yoxdur ki, bu kətdə də bir dərədə bir öy var. Ona bir yazıqdır bir baxaq.
Vəziyyəti yalnız görürsünüz də nə olası? Çətinlik, yaşamaq mümkün deyil. İş yox, güc yox. Bir yerdə bir aylıq yox, maaş yox deyirsən ki, həmsən, deyim, mən harasa işləyim, harasa ailəmi dolandırım, ailəmi saxlayım. 5 qoyun saxlayırsam, sizə saxlamaq yeri yox. Əkin əksən, deşərməyə imkan yox. Onu gələcəndə əkirsən, gedmirsən, cəmaz sabah dolansın, sabah qarqış yer qabağa. Bu boyda açmadan deyə mən aydın isə qışa dəyişdirməliyim ki, mən qışda evdə sərbəst yaşaya biləm. Ən mümkündür, bəli, çətinliklər çoxdur.
Erməni hər yerdən görə. Ağa düşmək qorxuludur, evdə gəzmək qorxuludur. Müharibə şəraitindəyik də, çox çətindir.
Vaxt-vaxtında sulaya bilirsiniz bu kartofu zadı?
Atın yanında sulayır, atın imkan verir nəfsini. Sulan miftən kartofu zadı, narmanımdır. Dalbağa. Erməni o qədər matır üçün mən dərman vuradım mən bir şey kartofları. Bizi yiyib aparıb. Çox çətindir.
Dolanışınız ilə kartofdan keçir?
Bizdə işləyən yoxdur, bağda, bağda da. Mən imkan verir ki, belə əşk bezərə bilək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu, sərhəd bölgəsində yaşayan sakinlərdir. Hansı kənddən idi bu sorğu, İslam?
Bu, Əlibəyli kəndindən də var idi. Toğuzun Əlibəyli kəndi və Köxan Əbi kəndindən.
Əlibəyli və Köxan Əbi kəndlərindən. Və anladığım qədər insanlar torpağı becərib nəysə dolanışıq qazanmağa çalışırlar.
Əsasən torpağı becərməklə, əkin biçinlə məşğuldurlar və malqara saxlamaqla məşğuldurlar. Və bu da problemli dəhsində. Ona görə ki, onlar ön xəttdə yaşayırlar. Cəbhə xəttində bu işlərlə məşğul olmaq biraz riskli və çətindir. Ona görə risklidir ki, məsələn, onlar əkin biçini, məsələn, biz orada müşahidələr aparırdıq. Əkin biçini insanlar erməni postlarının görə bildiyi sahələrdə edirlər və özləri deyirlər, məsələn, bizim bayaqca sorğuda da göründü ki, adam özü deyir ki, bizə imkan vermirlər, biz əkdiyimizi suluyaq, becərək, çünki atırlar biz oradan. Eyni zamanda malqaranı da vururlar. Məsələn, bundan əvvəlki reportajlarımızda mən bölgədən, ezamiyyətdən biraz çox materialdan qayıtmışam, hələ də o materialları işləyirəm, o mövzuları işləyirəm. Məsələn, bundan əvvəlki reportajlarımızda adam Gədəbəydən bir sakin idi. Gədəbəyin Qaravəllər kəndindən bir sakin idi. O deyirdi ki, bizim malqaramız, hətta hinduşka, toyuq düzə gedir, erməni tərəfə keçir ya da neytral əraziyə keçir və biz onu gedib qaytara bilmirik. Ora keçdirsə 100% onu erməni götürüb yeməlidir. Erməni tərəfə keçir və
görəsən bu tərəfə də keçirmi?
Yəqin ki, keçir. Ola bilməz ki, bir tərəfi olsun.
Nicat bəy, ümumiyyətlə hansı neçə kənddən gedir söhbət, nə qədər əhali əziyyət çəkir bu məsələlərdən və hansı problemlərdən əziyyət?
Bu son 15 gündə Qazaxdan Quş Cayırımdır, Məzəmdir, Bala Cəfərlidir, Böyük Cəfərlidir, Kəmərlidir, bu istiqamətlərdə atışmalar güclüydü. Ondan sonra biz getdik Aksda falan, Köhnə Qışlaq kəndi, Köhnə Qışlaq kəndindən sonra Tovuzun, Əlbəyli, Çoxan Əbi, Ağbulaq kəndləri istiqamətində. Bu istiqamətlərdə atışmalar güclü gedirdi.
Və nədir o bölgədə yaşamaq, nə deməkdir?
Bölgədə yaşamaq həqiqətən çətindir. Onlar, mən üçün olaraq qəhrəmandırlar həqiqətən. Yəni, bir şey ki, evinin üstünün, başının üstündə 100 metrlik erməni postları var və sən rahat gedirsən, heyvan aparırsan çöllə, heyvanı gətirirsən. Yeri vəkirsən. Bunların hamısı, məncə o insanlar hər biri qəhrəman da ayrı-ayrılıqda orada yaşayanlar. Amma buna baxmayaraq, rayon istər Aksdafa, istər Qazax, rayon rəhbərlikləri onlarla yetərincə maraqlanmır. Məsəl üçün, Quşçayırın məzəmdə su yoxdur, gedib erməni postlarının ağzında su gətirir insanlar. Eləcə də, məsəl üçün, Böyük Cəfərli, Bala Cəfərli kəndlərində şorsu çıxır. Soruşursan, bunun səbəbi nədir? Deyir ki, torpaqdan çıxan sudur, biz neyiniyək? Bizlik bir şey yoxdur. Amma bu dəqiqə hal-hazırda o Bala Cəfərli, Böyük Cəfərli kəndində canma şorsu içir. İçməyi su, şorsu.
Bir əlavə eləyim, biz Nizatla bir yerdə getmişdik ezamiyyətdə olarkən Böyük Cəfərli kəndinə. Oradan su problemi ilə bağlı bir çəkiliş apardıq. Kəndin icra nümayəndəsi bizə bildirir ki, deyir, valla şorsudur, deyir, burada nə problem var? Deyir, biz özümüz də şorsu içəkdir.
Biz özümüz içəkdir, nə var ki?
Nazim bəy, bəlkə kömək eləyəsiniz. Bu problemin həlli var, yoxsa elə adamlar təbiətin və müharibə şəraitinin onlara verdiyi ilə qane olmalıdırlar?
Mənə elə gəlir ki, biraz rəngləri biz tümtələşdiririk ki, əslində hamı bilir ki, vətən sərhəddən başlayır. Mənim vaxtı ilə təmsil etdiyim bölgə Gədəbəy Tovuz bölgəsi. Ermənistanla Gədəbəyin 120 kilometr, Tovuzun təqribən 80 kilometr həmsərhəd bölgəsi var, sərhəddi var. Bu bölgədə deyək ki, təkcə Şınıqda 20 minə qədər əhali qeydiyyatdadır. İndi faktik olaraq nə qədər yaşayır, yaşamanı daxili miqrasiya müəyyən edir. Müxtəlif səbəblərdən iqtisadi miqrasiyaya məruz qalmış insanlar var həmin bölgələrdən. Eyni zamanda Tovuzun deyək ki, adı çəkilən kəndləri, Çoxanəbi. Çoxanəbdə deyək ki, evlərin yarısı boşdur. Təqribən Şınıqda həmin qərəvəllər kəndində yəqin jurnalist öz gözlərinlə görüb, təqribən 60% evlərdə əhali yaşamır. Və elə yəqin jurnali sözü gördük ki, Qarabəllər kəndinə yeni asfalt çəkilib. Bu da həmçinin bizim vaxtı ilə deyək təmsil olunduğumuz vaxt 2009-cu ildə dövlət proqramına salınmışdı Gədəbəy Qarabəllər yolu. Eyni zamanda Cənab İlham Əliyev Gədəbəydə səfərdə olan zaman nəinki Gədəbəyin, Tovuzun, ümumiyyətlə Azərbaycanların sərhəd kəndlərində olan təbii qazın olmaması, yol infrastrukturunun bərbad olması haqqında bəlkə də ilk dəfə ölkə başına bu çılpaqlığınla biz danışmışıq. Və onun səbəbi olaraq 2006-cı ildə həmin günü göstəriş verilib sərhəd kəndlərin qazlaşdırılması ilə bağlandı. Təəssüf edirəm ki, baxmayaraq elə Şınığa həmin magistral 2009-un sonuna, 2010-un əvvəlinə gəldi, çatdı. Ancaq indi iki kənddə qaz var, 28 para kənddən. Parakənd deyəndə qeyd edim ki, 8 sovetlik var. Hər sovetlikdə təqribən 4 kənd, 3 kənd, bəzisində 6 kənd, bəzisində 1 kənd olmaqla 28 parakənd deyirik. Yəni xırda kəndlər. Bütün bunlardan əlavə vətəndaşların özlərini də o reportajlarda gördük, biz eşitdik ki, şikayətlənirlər, iş yerləri yoxdur. Axı vaxtı ilə Sovet zamanı da bu insanlar burada yaşayırdı və evlərin heç biri boş deyildi. Bütün vətəndaşlarımızın pay torpaqları var. Baxmayaraq sərhəd kəndləri düzdür, erməni atəşi altında həmin torpaqları deyək becərmək mümkün deyil. Örüş və digər kənək sahələri bəzən snayperlərin atəşi altında olur. Vətəndaşlar öz deyək qorxularından oraya gedə bilmirlər bəzi vaxtı. Bəzi vaxtı minalanmış əraziyə düşürlər. Yəqin İslam Şişxəli gördü az-az meşələr qalıb. O meşələr təqribən 90-cı ildən bəri, yəni müstəqilliyimiz dövründə onlar o meşələrin əsas hissəsi məhv oldu. Orada deyək ki, insanlarımız belə demək olsa sərhəddə zamanın vaxtı ilə girovluqda qalmış kimi özlərini hiss edirlər. Ancaq şükür olsun, indi yolda çəkilir, qaz da istifadəyə verilir. Ancaq çox ləng gedir. Yəni bununla razılaşmaq olar, ləng gedir. Ancaq insanların deyək ki, dövlətdən bir şey almıram, vətəndaş işləməməyini bu və digər formada dövlətdən maaş almamaqla ölçür. Ancaq onun həyat sahəsi var, həyat yanı sahəsi var.
Amma Nazim bəy, özünüz deyirsiniz ki, həyat yanı sahəsini becərmək mümkün deyil.
Yo, mən deyirəm ki, böyük fermer təsərrüfatı. Mən həmin əkinçi, mən orada böyümüş insanam. Mən vaxtı ilə o meşələrdə görmüşəm, əkin sahələrində görmüşəm. Kolxoz, savxoz vaxtı insanlar necə becərirdilər öz pay torpaqlarını? Yəni kolxozun torpaqlarını.
Güllə atan var idi onda.
Onda təbii ki, bütün bunların proseslərin bir çox hissəsi Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünlə bağlıdır, sərhəddə atışmalarla bağlıdır. Vətəndaş həmişə təhlükəsiz yerə meyil edir. Yəni biz bunun qarşısını təbii ala bilmərik. Ancaq istənilən halda yerdəki infrastrukturun zəif olması səbəbindən kifayət qədər miqrasiya etmiş şəxslər var ki, hansı ki Bakıda, Sumqayıtdə, böyük şəhərlərdə sosial vəziyyəti gərginləşdirirlər. Yəni əhali baxımından gərginləşdirirlər. Çoxaldıqca bizim də aqrar sahələrimiz işləmədikcə getdikcə deyək ki, torpaqlar sıradan çıxır bu və ya digər formada və deyək ki, qıtlıq yaranır. Bu və ya digər formada bazarda bahalaşma bir səbəbi də bundan ibarətdir. Mən ancaq hər şeyi də Ermənistanın üzərinə yıxmağın da tərəfdarı deyiləm. Sərhəd kəndlərində əgər təbii qaz mümkün olmuş olsaydı, mən bu məsələyə yenə qayıdacağım. Azərbaycan 29 milyard kubmetr qaz istehsal edib 2013-cü ildə. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarını təmin edə bilmir. İstənilən rayonda, Qəbələ olsun, Şəki olsun, Masallı olsun, istənilən rayonun mərkəzindən 10 kilometr aralı mən qaz görməmişəm. Xaçmazda bu yaxından olmuşdum, 12 kilometr aralıqda Xaçmazın kəndində qaz yoxdur. Gələbəyin mən cənab prezidentə məruz edən zaman, o zaman məruz etdim, cəmi 16% qazlaşdırılmışdı 2006-cı ildə. İndi təqribən biraz artıb 23-25% olub. Yəni bu o deməkdir ki, bütün bölgələri və əksəriyyəti 50%-dən yuxarı qazlaşdırılmayıb. Ancaq qonşu Ermənistanın təqribən 98% təbii qazla təmin olunub. Baxmayaraq, o qazı onlar Rusiyadan alır, ancaq bizim özümüzün qazımız var. Yəni, bütün bunlar bu problemlərdir. Bunların üzərində getmək lazımdır ki, vətəndaş orada qalıb rahat yaşaya bilsin. Çünki minalanmış meşələrə gedib, mən ildə bir nəfər, iki nəfər mina partlamasından ölən, odun dalından gedən adamları təsəvvür edin Şınıqda. Ancaq 2010-cu ildə raport veriblər ki, güya Azərqaz Şınığı qazla təchiz edib. Nə cür təchiz edib? Sizin jurnalist gedib gözlərimlə görüb. Edibmi?
Jurnalistlərdən soruşa bilərik. Necə təsir edib?
Necət bəy? Şınıqda olanda Şınıqdan reportaj yazdırırdı. Şınıqda məsəl üçün iki evdən biri boşdur məsəl üçün. İndi yaydı deyə kəndə gəliblər, istirahətə gəliblər, amma deyir, yay sezonu qutardı, biz məcburuq iş üçün hamımız çıxaq gedir. İki evdən biri boşdur bu dəqiqə. Qış oldu deyib kənddən tapmaq olmur. Problemdir. Hamı işə görə iş problemimiz var, qaz problemimiz var. Bu problemləri deyir, bizlə maraqlanan yoxdur. Gəlib demirlər ki, sizinlə probleminiz var, dərdiniz nədir, azarınız nədir. Bizlə maraqlanan yoxdur. Amma iki evdən biri boşdur kənddən.
Və bu insanların çıxıb getməsinin səbəbi müharibədirmi?
İşsizlik.
İşsizlik.
Xəcə xanım, mən bir şeyə toxunum. İndi Nazım müəllim əslində həmin bölgənin millət vəkili, həmin bölgədən olan millət vəkilidir, o çox yaxşı bilər, amma mən öz bir xatirəmi bölüşmək istəyirəm. Məsələn, biz Qaravəllər kəndinə gəlib çatanda, söz yox, asfalt çəkilib, elə təzəyəcə çəkilib, hətta orada Şınıqda deyəsən yeni körpü də salınır, Şınıq ərazisində düşürdü o körpü, yeni körpü də salınır. Amma məsələ ondadır ki, biz maşından düşən kimi bizi gördülər, jurnalistlər gəlib, qaçlar qabağımıza, gəlin, gəlin, bəs problemlər var, başladılar filan problem elə, o birisi belə meşə məsələsinə toxundular ki, meşələr qırılıb gedir, biz də meşəni qırmasaq, dolana bilmirik, qızına bilmirik, meşəni qıranda da cərmə olunuruq, neynəsən bir faydası yoxdur. Və dedim, ya tamam da bunu gəlin kameraya danışın onda, kameranı falan çıxartdım ki, bunları bir müsahibə edeyim, mövzular seçim özüm üçün danışdırım bunları. Dedilər, bir dəqiqə gözlə biz məsləhətləşə sonra, kimlə məsləhətləşirsiniz? Kəndin icra nümayəndəsi ilə, Qaravəllər kəndinin icra nümayəndəsi ilə və icra nümayəndəsi qəti şəkildə bildirdi ki, jurnalistə qətiyyən heç bir müsahibə verməyin filan və bundan sonra kənd sakinləri tamamilə tərs döndülər və qayıtdılar ki, hər şeydən çox razıyıq, güzəramız çox yaxşıdır, baxın, bizə yol çəkiblər. Yəni, bu yol çəkilməyi və digər müsbət halları biz digər mənfi halların üstünü örtməklə, yəni, mən belə düşünürəm ki, üstünü örtməməliyik o mənfi halların. Məsələn, yol çəkilir çox yaxşı, çəkilməlidir onsuz da. Amma digər problemlər də var. Məsələn, elə işsizlik ən böyük problemdir orada. Məsələn, biz özümüz bilirik ki, elə Gədəbəydir, Tovuzdur, elə Şəmkirdir və Azərbaycanın digər bölgələrinə. Nə qədər əhali xaricə əsasında Rusiyaya gedir iş üçün. Və biz orada çəkiliş aparanda da Nizatla elə bir yerdə biz şahid oluruq ki, adamlar məsələn özlərini təqdim edəndə məsələn bir də görürsüz deyirlər ki, yoldaşım Rusiyyətdədir. Nə bilim ailəmdən neçə nəfər Rusiyyətə gedib işləyir,
Rusiyyətə gedir. Və bu
hallar var.
Aha. Nazim bəy
Deməli, çox şükürlər olsun ki, jurnalistlər bizim vətənimizə diqqət yetirir. Bir çox psixoloji problemlər var yerlərdə yaşayan vətəndaşlarımızın.
Nazim bəy, o, sizin hal-hazırda danışdığınız yerdən rabitə problemi var. Yəni görünür ki, mobil rabitə ilə bağlı problem var.
Onda
indi yaxşıdır. İndi yaxşıdır.
Məsələ ondan ibarətdir ki, kənddə yaşayan insanların müxtəlif hissəsi ünvanlı sosial yardım alırlar. Müxtəlif hissəsi deyək ki, məktəblərdə, dövlət idarələrində çalışır. Dövlət idarəsi deyəndə hər kəsdən təqribən 30 nəfər belə demək olsa dövlətdən maaş alır. Və ən aktiv insanlar da təbii məlumatlı insanlar onlar olur. Onlar da kameraya danışmırlar. Müəyyən bir psixoloji sıxıntıları var ki, yerdəki icra hakimiyyətləri, deyək ki, rayon icra başçısı olsun, digərlər olsun, daha çox problemin işıqlandırılmasında maraqlı deyillər. Bu və digər formada ona görə onlar psixoloji təsir altında olurlar, bəzən işdən olunma ehtimalları var. Buna görə kameraya danışmırlar. Bunun səbəbini onda axtarmaq lazımdır və vətəndaş bu və ya digər formada əgər burada bir başqa bir şey deyir ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, bəla fikrimi çatdırdım ki, Azərbaycan təqribən 29 milyard kubmetrdən artıq qaz istehsal edir. Bunun bir hissəsini Gürcüstana, bir hissəsini deyək Türkiyəyə, bir hissəsini İrana, Rusiyaya satmaqla bərabər Azərbaycan özündə kifayət qədər qaz var ki, öz əhalisini təmin edir. Bir neçə il bundan qabaq ölkə başçısının sərəncamı ilə bir neçə milyard vəsait ayrılıb ölkənin qazlaşdırılması ilə bağlı. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Bakının ətrafında bəzi kəndlər var ki, tam qazlaşdırılır. Yəni, bunun səbəbi çox ciddi səbəblərdir. Korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur. Bu demək lazımdır. İndi yerlərdə yaşayan vətəndaşlarımız işsizlikdən şikayətləndir. Mənim belə demək, vətənpərvər hissim qabarır. Niyə? Çünki bu adamların həm əksəriyyətinin pay torpaqları var. Bu adamların əksəriyyətinin öz təsərrüfatıyla, şəxsi təsərrüfatıyla məşğul olmaq üçün ilkin kapitalı var. Ancaq bu adamlar daha çox çalışırlar Bakının, Bakının ətrafında hər hansı bir ev almaq, buruqların arasında çox ekoloji vəziyyət pis olan yerlərdə məcburdurlar yaşamağa və yaxud daha çox buna üstünlük verirlər. İstənilən halda buna da şərait yaradan bu yerdəki deyək, bu torpaqları satan məmurlardır. Bu və digər formada yenə də gəlir kökün üzərində durur korrupsiya, rüşvətxorluq. Və mən demirəm ki, qadağan olsun bu vətəndaşlara ev yeri satmaq və ya digər. Biz, mən indi təqribən 8-ci kilometr ərazisindəyəm. Bu binalar var, deyək 5 mərtəbəli binalardan. Mən uşaqları görürəm, həyətdə gəzirlər. Soruşuram hansı rayondansan, yəni o mənada yox, uşaqların təhsilindən, aksentindən bilinir, təqribən bilinir. Bu binaların əksəriyyəti
Amma Nazim bəy, vaxtı ilə siz də gəlmişsiniz o rayondan. Yəni, yaxşı olsaydı siz də orada yaşayardınız, gəlməzdiniz.
İndi vaxtı ilə vətəndaşın 4-5 uşağı var idi. O uşaqlardan biri ata yurdunda qalmalıdır. Qalanları təbii ki, böyük şəhərlərə, qonşu rayonlara gedir. Bu, əhalin biri var idi ki, normal, təbii miqrasiyası. Biri var iqtisadi miqrasiya. İqtisadi miqrasiya Azərbaycanda çox təəssüf edirəm ki, təqribən 50%-dən yuxarıdır. Yəni, bölgədə yaşayan, qeydiyyatda olan təqribən 4 milyon nəfər, yarından nəfər artıq vətəndaşımız bunun yarıdan çoxu əmin olur ki, bunlar Bakıdadırlar. Yəni, bunların evləri, boş evlərdir. Yəni, bunların evləri var, torpaq sahələri var, malqara saxlamaq üçün şəraitləri var. Mənim elə seçicilərim də var idi ki, məsəl üçün, çoxları əksəriyyəti. Çox gözəl şərait özlərindən qurublar. Arı saxlayanı da var, kartop becərəni də var, malqarası çox olanı da var. İldə o malqaranın artımından həm ailəsini saxlaya bilir, həm vətənə xeyir verir, yəni ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı köfəsini verir, həm də normal ekoloji təmiz yerdə yaşayır. Ancaq onların həyatını yüngülləşdirmək hökumətin boynuna düşən vəzifədir. Yəni təbii qazın verilməsi, yolların normal struktura gətirilməsi və digər formada bunların hamısını biz tələb etməliyik vətəndaşlar olaraq, orada yaşayan insanlar olaraq. Çox təəssüf edirəm ki, bəzən bunları tələb etməyi dövlətin bu və ya digər formada bəzi insanları bunu öz problemlərimizi açıb danışmağı hökumətə mənfi imic formalaşdırmaqla qiymətləndirir. Ancaq bu doğru deyil. Ölkə başçı bütün regionlara səfər edir. Hamının hansı problemi var deyə müraciət edir. Ancaq çox təəssüf olsun, yerdən qalxınlar deyirlər. Bəhbəhə ilə yerli icra hakimiyyətini tərifləyirlər və digərlərini tərifləyirlər və problemlərdən danışmırlar. Və bunu biz deputat vaxtı da hiss etdik. Mən dəfələrlə o sizin verilişlərdə də bu barədə danışmışam. Çox təəssüf edirəm ki, deyək ki, dövlətin üzərinə düşən funksiyalar yerinə yetirmək tələb edilən çox az sayılı deputatlarımız var, çox az sayılı ictimai xadimlərimiz var, çox az demək olar ki, yerli icra başçıları yoxdur. Yəni belə demək mümkündür.
Aha. Və icra başçıları həll edə biləcəyi problemlər nədir və onların həll olunmasına nə mane olur? Bununla bağlı hər hansı bir təəssüratınız oldu mu? Sakinlər nə danışırlar?
Mən bir cavab verim, Xəzri xanım. İndi mən bir mövzu üstündə işləyirəm. Deməli, cəbhə bölgəsində evləri zərər görən ailələr var. Elə bu Ağbulaq kəndi, Tovuzun Ağbulaq kəndidir, Əlibəylidir, Köxənəbi kəndidir. Yəni, qarşı tərəfin açdığı atəşdən evləri zərər görüb, evlərin dam örtüyü, zədələnib, divarlar püskünə düşüb. Bunlarla bağlı kənd sakinləri deyirlər ki, indi hal-hazırda elə mən o mövzu üstündə işləyirəm. Kənd sakinləri deyirlər ki, bax, bizim evimiz düşmənlə demək olar ki, bir 50-60 metr məsafədə yerləşir. Amma kəndin o başında bir evin heç bir dəxli yoxdur. Yəni, ön xəttə heç bir aidiyyəti yoxdur. Gətirirlər həmin evə, verirlər məsələn 50 şifer, amma gətirib bizə verirlər 5 şifer.
Onu yerli icra belə
nümayəndələr. Burada görünür ki, qohumbazlıq, yerli bazlıq, bu kimi məsələlər rol oynayır.
Yəni, hətta cəbhə xəttində də
bu var. Öz tanışlarına gətirib verirlər, məsəl üçün, lap erməni postunun ağzında olanda, məsəl üçün, 5 şifer verirlər, amma öz tanışlarına gətirib 50 şifer verirlər.
Belə problemlərlə üzləşirdinizmi deputat olanda, Nazim bəy?
Dəfələrlə üzləşmişik. Hətta deyək ki, bizim dövlətimiz əslində çox yumşaq dövlətdir. Yəni, sosial baxımından. Hətta belə təbii fəlakət baş verir. Bu əgər formada vətəndaşların evləri sığortalanmır. Ancaq kütləvi şəkildə Fövqəladə Hallar Komissiyası rayonlarda fəaliyyət göstərən bu əgər formada dövlət büdcəsindən yararlanırlar. Və deyək ki, bərk dolu yağıb, təbii fəlakətdir. Ancaq vətəndaş öz əmlakını sığortalamalı idi, sığortalamayıb. Bu institut işləmir, sığorta institut işləmir. Bu və digər formada onun yerinə sosial vəziyyəti gərginləşdirməmək üçün dövlət öz vəsaitini verir. Əslində, bizim sizin digər vergi ödəyicilərin vəsaitləri qeyri-səmərəsiz xərclənir. Yəni, bunun müqayisə üçün deyək, Kürt aşqınları da təsəvvür demək olar, zəlzələ bölgəsinə də aid etmək olar. Mənim niyə dövlət büdcəsinə verdiyim vergilər bu və digər formada digər vətəndaşların deyək çay qırağında.
Amma yəni, Nazim bəy, üzr istəyirəm, amma sizin sözlərinizdən təxminən biz belə başa düşürük ki, adamın cəbhə bölgəsində, düşmən gülləsi altında yaşaması ilə deyək ki, ölkənin mərkəzində heç bir cəbhə və yaxud döyüş, müharibə şəraiti olmayan bir bölgədə yaşaması arasında heç bir fərqi yoxdur və məmur necə ki, burada korrupsiya nerede, elə də orada korrupsiya nerede?
Və təbii ki, məmurun maaşı azdırsa, onun imkanları deyək ki, dövlət büdcəsinə yararlanmaq imkanı var, o yararlanır. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, çox təəssüf edirəm ki, xırdadan tutmuş böyük məmurlara qədər əksəriyyəti dövlət...
Amma hər şey bir tərəfə, heç olmasa müharibə şəraitində olan bölgələrə korrupsiyadan uzaq məmurları təyin etmək olmaz mı?
Yəni, qeyd edim ki, bunun bütün kökündə duran səbəb yerlərdə hakimiyyət bölgüsünün doğru aparılmaması. Deyək ki, bələdiyyələr və digərləri strukturları işlək vəziyyətdə olmaması, vətəndaşların öz seçdiyi orqanları təsir etməməsi, bu deputatlara aiddir, digərlərinə də aiddir. Mən qeyd edirim ki, irili xırdalı bütün məmurlar əsasən dövlət resurslarının öz şəxsi resursları kimi istifadə etməkdə israrlı görünürlər indiyə qədər də. Çox təəssüf olsun ki, bizim deyək ki, vaxtdır, mən özümün xidmətimə saymıram onu, bilənlər bilir hamısı. Bütün bu layihələr Şınıqla bağlı, Tovuzun böyük qışlaq qaraları və digər bölgələrindən bağlı, yəni bizə aid olan bölgələrindən. Bütün bunları şəxsən mən ölkənin birinci şəxsi cənab İlham Əliyevə, hörmətli prezidentimizə şəxsən özüm çatdırmışam və onun təşəbbüsünlə bu məsələlər dövlət proqramına salınır. Bir neçə dəfə Artur Rəfizadə ilə görüşmüşəm.
Yəni prezident deyə bilməz ki, onun xəbəri yoxdur, var xəbəri.
Yox, mən deyim ki, və bunlar həll olunur. Həll olunur və biz daha
necə həll olunub? İndicə danışdıq ki, həll olunmaya bax.
Yox, bəzi problemləri mən qeyd edirəm də, siz imkan verin mən fikrimi tamamlayım. Mən nəyi deyirəm? Dövlətin siyasəti bölgələrlə bağlı bir hökumət bir siyasət qurmalıdır. Kommunal xidmətlərin qiymətindən bağlı, kommunal xidmətlərin əl çatanlığı ilə bağlı, sərhəd bölgələrində vətəndaşlar yaşamayacaqsa, bizim orada deyək ki, saldat əskərlərimiz və digərlərimiz, sərhədi qoruyanlarımız özlərini güclü hiss etməyəcəklər. Ona görə birinci növbədə mülki əhalinin orada yaşamasını stimullaşdırmaq lazımdır. Yəni ucuz resurslara, maliyyə resurslarına çıxışı asanlaşdırmaq, fermer təsərrüfatlarını təşviq etmək, yolların, infrastrukturların, qazın, rabitənin yüksək səviyyədə hala gətirilməsi, iş yerləri ilə bağlı stimullaşdırıcı addımlar atılması. Yəni bunu əlavə təkliflərə ehtiyac var. Bunu da bir normal iqtisadçılar ortaya, yəni hökumətin iqtisadçıları ortaya bir proqram qoymalıdır və bununla biz sərhəd rayonlarında, sərhəd kəndlərində əhalinin yaşamasını stimullaşdırmalıyıq ki, mülki əhali daha çox orada yaşasın. Yoxsa biz hər yerdə nəsə paylaşsaq, kərəkə verməkdə bu məsələ əvvələ gələn deyil. Yəni bu ciddi bir prioritet məsələdir və hökumət bunun üzərində bir işləməlidir.
Aydındır. Dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur və mövzumuz Ermənistanla sərhəddə yerləşən kəndlər və onların sosial-iqtisadi problemləridir. Qonaqlarımız elə həmin qərb bölgəsində yaşayan jurnalist Nicat Əmiraslanov və keçmiş deputat Nazim Məmmədovdur. Müxbirimiz İslam Şıxəli də yenicə həmin bölgədən qayıdıb suallarınızı eşidirlər və suallardan biri ilə jurnalistlərə gəlib. Firdovsi yazır, salam, sualım jurnalistlərədir. Niyə görə bu sərhəddə olan son hadisələr, yəni əsgər ölümləri və s. bu qədər jurnalist sərhəddə ezam olundu, lakin bu döyüşlərdən tutarlı çəkiliş etmədilər. Hürmətlə Firdovsi. İslam bəy, buyurun, cavab verin.
Bunu bana bırakın. Firdovsi bəyə buradan demək istəyirəm ki, yəqin ki, bizim verilişə qulaq asırsa, mən ümid edirəm ki, o yəqin ki, Azadlıq Radiosunun da izləyicisidir və mən bölgədə olduğum bir həftə müddətində texniki problemlərə baxmayaraq, internetsizlik vəziyyətinə baxmayaraq, mən elə bu studiyadan da Kamran Mahmudovla xəbər saatı verilişindən də birbaşa əlaqə saxlayırdım və indiyə qədər 8 reportaj vermişəm, həm sosial vəziyyətlə bağlı, həm döyüşlə bağlı, eyni zamanda yazılı xəbərlər gedib, üzrəm Xəzixan, eyni zamanda yazılı xəbərlər gedib və mən məsələn, o Müdafiə Nazirliyinin diversant adlandırdığı Ermənistan vətəndaşının tutulduğu kəndə Nizatla bir yerdə getdik biz və olayın iç üzünü açdıq, ortaya qoyduq ki, bu adam indi ola bilsin ki, yəni
onu əsgərlər tutmamışdı, kənd sakinləri
ola bilsin ki, bu
tutmuşdu.
Bu kimsə xoşuna gəlməyəcək, amma burada bir həqiqət var ki, kənd sakinləri tutmuşdular həmin o diversantı və bizim bunu qabartmaqda məqsədimiz də oydu ki, biz məsələn dövlətin yalanını, məsələn bizə şərhlər gəlir ki, siz xeyr ola dövlətin yalanını üzə çıxardırsınız. Dövlət deyirsə diversantdır, deməli diversantdır. Bizim əslində bunu üzə çıxarmamızdan məqsəd oydu ki, yerli sakinlərin problemidir bu, böyük problemdir. Ən birinci problem elə budur ki, Nazim müəllim deyir vətən sərhəddən başlayır.
Yəni əslində orada ciddi bir problem oydu ki, həmin bölgə müdafiəsiz qalmışdı.
Məsələ budur.
Necə olur?
Digər postun arasında 3 kilometr məsafə var deyir. Kənd zamanı.
Bizə deyə bilərlər ki, bu hərbi
deyir ki, elə bil mən postda mən dururam. Ümumiyyətlə atışmaları da çəkməyə məsələn bizi posta buraxmırdılar. Postlara ümumiyyətlə giriş olmaz. Kəndə zorla girirdik, gücbəli ilə girirdik. Kəndlərə buraxmırdılar, çəkilişə icazə verilmir. Biz yenə də oradan həmin kəndlərə israrla gedirdik və oradan çəkilişlər eləyirdik.
Xəzixan, bizə məsələn mane olurdular çəkiliş aparmamıza ki, siz gedə bilmərsiniz. Bizim Azərbaycan ordusunun postları qurulur və kəndin girişində. Hansı ki, təbii ki, o təhlükəsizlik məqsədinə. Çünki həmin o yollar Ermənistan postları görür həmin yolları və gedən maşınlara atəşə tuturlar. Amma biz necə kənd sakinləri, eləcə də biz gedib orada çəkiliş eləmək istəyirdik. Amma bizə deyirlər ki, siz hərbi sirri açıb ortaya qoyursunuz. Tamam, hərbi sirrə biz toxunmuruq. O qədər vaxta, o vaxta qədər ki bu məsələlər yerli vətəndaşların yerli vətəndaşlara problem yaratmasın. Məsələn bizə deyirlər ki, siz xeyr ola oradan cəbhə bölgəsindən göstərirsiniz ki, hə bir post Azərbaycanın bir postunu digər postun arasında 2-3 kilometr məsafə var. Bunu siz verə bilmərsiniz, bu hərbi sirdir. Amma məsələ ondadır ki, bizim vətəndaşımız orada təhlükədədir. Həmin vətəndaşın problemidir. Biz o problemi qabartmalıyıq ki, dövlət strukturları bundan bir bununla bağlı bir ölçü götürsünlər. Əsas məsələ budur.
Postlara gedəndə məsəl üçün soruşurduq ki, nə səbəbə bizi buraxmırsınız, deyirsiniz təhlükəsizliyinizə görə. Güya bizim təhlükəsizliyimizə görə. Deyir amma kameralarınızı qoyun gedin. Deyirəm nətər bizim təhlükəsizliyimizi gözləyirsən ki, kameraları qoyun gedin deyirsiniz kəndə. Kəndə girişə buraxır amma deyir kameraları qoyun bura.
Hətta bir məsələ var idi. Mən birinci gedən günü Məzəm kəndindən indi Firdovsi bəyə yəqin ki baxmıyor. İsrarla tələb edirəm ki, Cirin Azadlı Radiosunun saytında izləyin bu reportajları. Məzəm kəndindən reportajımız oldu. Məzəm kəndinə mən çatandan sonra xəbər verildi. İcra nümayəndəsinə, polisə və digər strukturlara xəbər verildi ki, jurnalist gəlib kəndə bəs kənd cəmaatını danışdırır, bəs müsahibələr alır filan. Polis gəldi ki, qardaş təcil burdan çıxın. Deyirəm, niyə çıxaq? Təhlükəsizliyimizə görə. Deyirəm, kənd cəmaatı harda dayanır? Mən də orada dayanıram. Və eyni zamanda siz də polissiniz. Siz də mənə deyə bilərsiniz ki, burada dayanma, burada dayan, səni birdən görərlər, vurarlar. Mən deyirəm ki, o, sən bir təhlükəsizliyimizə
Aha. Nazim bəy müdaxilə eləmək istəyir. Xəttdə dinləyicimiz də var, amma Nazim bəy əvvəl eşidək. Buyurun, müdaxilənizi.
Məşhur multfilmlərindən birində olduğu kimi mənə elə gəlir ki, meşəyə insan gəlir. Jurnalistlərin o sərhəd bölgəsinə getməyi onu xatırlatdı.
Yəni bunlar Yəni çoxdan getmirlər deyə orada alışıq deyirlər görürəm.
Mən bir daha təşəkkür edirəm ki, jurnalistlərə əsasən də Azadlıq Radiosunun jurnalistlərinə dəfələrlə müxtəlif bölgələrdən reportajlar edirlər sərhədlərdə. Təbii ki, o problemlər işıqlandırılmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, vətəndaşları təmsil edən şəxslər o bölgələrə çox diqqət yetirmirlər. Yerli icra hakimiyyəti başçıları bu digər formada ancaq belə demək olsun, korrupsiya ilə məşğuldurlar. Əsas hallarda. Mən bir xırda bir misal deyim. Mən də hərənlə belə tədbirlərdə olmuşam, həmişə də tənqid etmişəm yerli icra başçılarını bu və ya digər formada. Deyək ki, bir neçə gün bundan qabaq Gədəbəyin güya az günü keçirilmərmiş Gədəbəyin. Yəni, hamı durub oradan buradan...
4000 yaşı varmış Gədəbəyin, belə işləyir.
Yəni, bunun şişirtməyin nə mənası var?
3500.
Və yaxud belə müxtəlif adamlara dəvət edib, deyək ki, icra başçını tərəflətməklə və yaxud kimlərisə tərifləşməklə bu düzələn şey deyil axı vətəndaşlar bu xidməti olan şəxslər ölkədə deyə nüfuz olan şəxsləri dəvət etmiş olsaydılar yenə də mən buna susardım. Bu çox belə bəsit bir formada bu və ya digər formada insanları yerlərdə təmsil etməyən şəxslər onların problemlərini danışa bilməyən şəxslər özlərinə deyək ki, bunu heysiyyatına sıxışdırmayan şəxslər bu və digər formada ölkənin imicinə, dövlətin imicinə ciddi ziyan vururlar. Bunları yadda salmaq lazımdır. Mən bu atışma dövründə şiddətli bu sonuncu atışmalarda mən çox sevinirəm ki, mən komandirləri tanıyıram hamısını şəxsən, zəng gedirdim, hamısı səngərdəydilər, zabitlər hamısı postlardaydılar. Yəni o ərəfələrdə, Şınıqda və Çoxan Əbi və digər o qoşada Şınığın bir çox aşırımlarında yəni komandir şəxsən polkovnik oradaydı, digərlər oradaydı yəni vətəndaşlar bizim uşaqlar da orada bu saat istirahətlədilər hamı bilir ki vətəni sevmək lazımdır, vətənlə fəxr eləmək lazımdır, ancaq bəziləri bu vəzifəni özləri üçün deyək ki, bir resurs mənbəyi toplamaq üçün istifadə edirlər, bu çox təəssüf edicidir, yəni Gədəbəylər belə vəzifələrə çox görüblər və ora gələn insanları müvəqqəti olaraq işinə müvəqqəti yanaşan insanlara ay 3-5 il mən burada işləyəcəm ölkənin bu bölgənin problemləri ölkə səviyyəsinə çıxmasın jurnalistləri sıxışdıraq qoymayaq o bir sıra rayonlara da bu aiddir informasiyanın qabağını kəsmək mümkün deyil jurnalistlərə onlar minnətdar olsunlar ki bunları işıqlandırırlar bu yəqin formada onların da sözünün qüvvətli ola bilər ki deyək ki büdcə bölgüsündə digər məsələlərdə vəsaitlərin artırılmasında bölgələrə infrastrukturun çəkilişində sözləri biraz qüvvətli olsun ki, belə-belə ictimai nəzarət də mümkündür. Yəni, bundan əslində o yerli hakimiyyətlər yararlanmalıdırlar, nəinki bunların qabağını kəsmək məqsədi ilə informasiyanı boğa bilməzlər heç vaxt.
Dinləyici var telefon xəttində.
Sosial şəbəkələr var.
Dinləyici var telefon xəttində. Gədəbəydəndir dinləyicimiz. Zəng vurur. Buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin.
Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir, Gədəbəy rayonundan.
Hər vaxtınız xeyir, Səyyaf bəy. Buyurun, danışın.
Sizi salamlayıram, Xədicə xanım, Nazim bəyə də salamlayıram, hər kəs salamlayıram.
Sağ ol.
Biz gəlin, özümüz özümüzü aldatmayaq. Bugün cəbhə xəttlərində, mən əksər bu cəbhə xəttində rayonumuz orada yerləşir, mən burada yaşayıram. Ümumiyyətcə, bu hərbi xidmətdə olub gələn uşaqlarla maraqlanıram. Orada bu dəqiqə yetim yesir alasından başqa, kasıdan başqa, həyatda özünə çörək pulu tapmayan bir insanların evlatlarından başqa bir kəs xidmət eləmir. Burada demək gör necədir? Bir kilometr arxada o cəbhə xəttindən arxada xidmət etmək üçün 1000 manat pul istəyirlər. Yəni geridə bir kilometr.
Qırtanat xərbi qurması.
Bir isə rüşvət verir. Deməli, 5000-6000 əskərdən uşaqlarını yayındırır. Birisi hərbi bilet almaq naminə gedib xidmət edir Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Orta Bölgədə. Cəbhə xəttində sırf xidmət edənlər, yetim, yesir, zəif uşaqlar, tam zəif uşaqlar, heç onu bu dəqiqə mən gedim, 55 yaşım var. Girim hansı posta, onların sürsatını yığım gətirim, yatırlar o posta. Deməli, rüşvət, korrupsiya, gör bu vətəni nə günə qoyur ki, 100 nəfər görən, hər görələsi 100 nəfərin görəcəyi hərbiçinin işini 7 nəfərə tapşırırlar. Qalanı da arxada durur.
Yəni, bu rəqəmləri siz gözə yarı müəyyənləşdirirsiniz, yoxsa dəqiq məlumat?
Həcə xanım, yetim yesiri, biri mənim baldızım oldu, müddətdən artıq xidmətə gəlir. Gəlib, onda deyirəm, nəyə gəlir? Sən deyir, bankda 1500 kredit götürüb də, verib bankda, məni o arxaya saldım. Deməli, 8 ay orada qalıb. O 8 ay müddətində deyir, hər gün mənə 2 saat vaxt verirlər, yəni yatmaq var. Bu insandır, demir deyil axı, bu.
Çox,
bu insan,
bir nəfəri.
Aydın.
Görəcək işi görə bilməz axı.
Aydındır. Təşəkkür edirik Səyyaf bəyə qoşulduğu üçün və çox ciddi problemi söylədiyi üçün. Nicat bəy, sizin də deyəsən bundan bağlı
olan. Mən deyim, bu müddətdən artıq hərbi qurulluqçularla bağlı danışır. Bu dəqiqə faktik olaraq bizim rayonda da iki gəncdən biri bu dəqiqə müddətdən artıq hərbi qurulluqçudur.
Sizin rayonda, yəni Qazax
rayonunda. Ümumiyyətcə bütün rayon, Qazax, Tovuz, Akstafa bu rayonlarda.
Nazim bəy də tez-tez bu Maxelərdən yazır.
Müddətdən artıq hərbi qurulluqçulara bilə 2000 verib bunlar elə bir qol çəkirlər. Posta göndərirlər, özə kim pul alıb göndərirlər.
Müddətdən artıq xidmət edənlər, bunlar Maxe adlanır. Buyurun, Nazim bəy.
Mən bu məsələni eşitdikdə doğrudan şoka düşdüm. Vətəndaşlarımız əslində vətəndə xidmət etmək üçün əlavə olaraq kontrakt əsasında. Bunun da kökündə duran səbəb odur ki, ölkənin prezidenti Cənab İlham Əliyev hərbi qulluqçuların itkisinin az olması naminə daha çox kontraktlərə üstün vermək üçün belə bir göstəriş verib müddətdən artıq hərbi xidmətdə xidmət etməklə bağlı və daha təcrübəli insanların səngərlərdə, sərhədlərdə xidmət etmələri üçün şərait yaradır. Ancaq bunu yerlərdə müxtəlif vayonkomatlar olsun və ya digərlər olsun bunu bir gəlir mənbəyinə çeviriblər. Və mən bunu işləndə həqiqətən şoka düşdüm ki, vətəndaş 800 manat maaş almaq üçün hərbi xidmətə gedir və bunun üçün hələ rüşvət ödəməlidir. Yəni, Tovuzda, Gədəbəydə mən konkret insanları tanıyıram ki, mən sonradan bu məsələni işləndə onlarla bir-bir əlaqə saxladım və hamısı da təsdiq etdi ki, kimi 4000, kimi 5000, kimi 3000 əvvəllər pulsuz götürülmüşlər ilk vaxtlar. Sonra indi vətəndaş da elə hesab edir ki, sakitçilikdir, gedim 800 manat alım, kətdə nə eləyəcəm, rayonda nə eləyəcəm, iş yox, güc yox. Belə adamlar əslində deyək ki, özlərini hazırlıqsız olaraq bu və ya digər formada güllərin qabağına atırlar. Atmaq lazımdır güllərin qabağına o vaxt ki, vətəni müdafiə eləmək lazımdır və müharibə etmək lazımdır. Buna hazırlıq etmək lazımdır. Ancaq O insanlardan rüşvət götürmək o ən axırıncı alçaqlıqdır. Ən axırıncı. Mən güman etmirəm ki, bunun ordu rəhbərliyinin bundan xəbəri var. Mən əminəm ki, xəbəri yoxdur. Ancaq yerlərdə bu kontraktlarla məşğul olan insanları bir-bir araşdırıb onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək lazımdır. Bu vətənpərvərlik ruhunu çox aşağı salır. Bu orduda rüşvətxorluq, korrupsiya çox ciddi arqumentli silkələyən məsələdir. Bu çox ümummilli məsələdir. Yəni o qədər mən deyək ki, özümü söz tapa bilmirəm. Belə-belə insanlar var ki, yəni bundan da istifadə etmək olar. Yəni çox təəssüf, çox təəssüf. Ölkə başçısının çox humanitar bir addımını, yəni nə mənada dövlətin imkanını daha çox deyək bizim müdafiə qabiliyyətimizi artırmaq üçün cavan əskərlərin deyək ki, düşmən atəşinə tuş gəlməməsi üçün belə addımlar atır, ancaq onun faktiki olaraq sabotaj edənlər var. Yəni orduya inamı azaldanlar var. Müddətdən artıq xidmət etmək əməliyyatından, dırnaqarası əməliyyatlarından deyək ki, çox pul qazanan insanlar var. Çox təəssüf edirəm.
Dinləyicilər, yazırlar, xatırladırıq 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilərdən biri imza qoymayıb yazır ki, sərhəd təmas xəttində yaşayan əhalinin durumu onsuz da təhlükəlidir. Tovuz, Qazax, Gədəbəy, Axstafa, Ağdam, Tərtər, Füzuli hər an təhlükədədirlər, belə yazır dinləyici və davam edir ki, bu savaşın bitməsinin açarı öz əlimizdədir, acı bağırsaq kimi uzanır, elədir. Deyə sual verir sonda. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Mərdəkəndən Əmirxan, Qarabağ geri almaqdan ötürü nə qədər canlı maddi və s. itirməli olacaq, nə qədərini artıq itirdik. Qarabağda azərbaycanlılar ermənilərə nisbətən faizlə çox olsaydı başımız ağrımazdı. İndi sərhəddə yaşayanlara bizim büdcəmizə görə, zapas pulumuza görə bir ovuc pul, amma sərhəddə yaşayanların gözündə dağ boyda pulu onlar üçün ayırsaq, gələcək nəsillər üçün yeni bir Qarabağ problemi saxlamamış olarıq, belə yazır dinləyici, deyir ki, pulla çox şey həll eləmək olar. Və Vahid imzalı dinləyici soruşur Nazim müəllimdən ki, bu problemləri prezident bilirsə və problem həll olunmursa, günah kimdədir? Belə sual verir dinləyici. Nazim bəy, cavabınız varmı?
Mən güman etmirəm ki, maxə ilə bağlı bu dediyim problemlər ölkə başçısı və yaxud da hətta belə ordu rəhbərliyi bunu bilmir. Bilsə belə, bilsəydi, yəqin bunlar olmazdı. Bu və digər formada hər şeyi analiz etməliyik. Ordu ilə bağlı məsələlər tam şəffaf olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin ordu üzərində deyək ki, bu və digər formada nəzarəti olmalıdır, gücləndirilməlidir. Bu da bir nəzarətin bir növüdür. Mən eşitdiyimi həmən dəqiqə sosial şəbəkədə yaydım və müsahibələr verdim. Adamları ad-ba-ad tanıyıram, hamısını qeydə almışıq. Müvafiq orqanlar maraqlansalar, hərbi prokurorluq filan, biz o adamları deyə bilərik kimlərdir, nələrdir. Yəni, mən üzərimə düşəni bunu edə bilərəm ancaq. Bundan bizim bölgənin deputatları, məşhur insanlar, deyək, çox televiziyalarda çıxış edən həmkarlarımız, keçmiş həmkarlarımız bilmirlərmi bəyəm? Onlar Tovuzdan, Gədəbəydən deyirlərmi? Niyə danışmırlar? Və ya Axstafadan deyirlərmi? Yəni, bu problemlər o... Deyək ki, bəzi vətənpərvər içində girib müəyyən bir işlərlə, PR kampaniyalarla məşğul olmaq lazım deyil. Ciddi problemləri işıqlandırmaq lazımdır, danışmaq lazımdır. Qoy bilsinlər, yəni bu və digər formada ölkə başçısı, yenə dedim, humanitar prinsiplərdən, eyni zamanda gənc əskərlərin qorunması ilə bağlı çox ciddi vəsait ayırıb, bu vəsait ayırmaq da məqsəd oydu ki, müddətdən artıq xidmət etmə qrupuna daha təcrübəli, deyək, əskərliyi keçmiş, təcrübəsi olan, daha, deyək ki, belə çevik insanları cəlb etsin. Onlar daha çox, deyək ki, bu işə yararlıdırlar.
Aydın.
Ancaq bundan da bir kommersiya məqsədilə istifadə edənlər var. Çox təəssüf edirəm.
Dinləyicimiz Nadir Cəlilov Xaltan kəndindən yazır ki, cəbhə bölgəsində kasıbların uşaqları düzdür, daha çoxdur, amma bununla razı deyiləm ki, oradakı əskərlər cılız, üfürsən yıxılan əskərlərdir, xidmət edirlər. Hər bir əskərimiz düşmənə layiqli cavab vermək səviyyəsində gücə və cəsarətə malikdir, yazır Nadir Cəlilov Xaltan kəndindən. İslam bəy, nəsə əlavə edirəm?
Mən bir şey demək istəyirəm ki, biz Yəni qızıldan dəyərli bir saatımızı məncə mövzu ətrafında müzakirəyə yönəlsək daha yaxşı olar. Ordu ilə bağlı daha sonra yəqin ki verilişlər qoysaz və Nazim müəllim desə gəlib iştirak eləsə çox yaxşı olar. Amma məsələ ondadır ki biz cəbhə bölgəsində yaşayan insanların taleyindən danışırıq, onların sosial vəziyyətindən və digər problemlərindən danışırıqsa məncə gəlir mövzunu elə bunun üstündə quraq. Mən indi bir reportaj işləyirəm, oradan yadıma bir məsələ düşdü. Deməli, razıyam, işdə vacibdir, işıq, su, qaz, digər infrastrukturlar bunlar da vacibdir. Amma ən əsası insanın öz canının sağlamlığıdır və bizim getdiyimiz bütün kəndlərdə də bu problemlə üzə. Əslində, bizim gəzdiyimiz kəndlərdə, Nizatla bir yerdə olduğumuz kəndlərdə insanların əhval ruhiyyəsi çox yüksəkdir. Məsələn, onlar düşmənlə üz-üzə dayanmaqlarına baxmayaraq çox belə mülayim şəkildə, belə rahatlıqla orada hərəkət edə bilirlər. Amma bir məsələ var ki, hər an bunların evinə güllə dəyir. Bunların pəncərəsindən içəri güllə keçir. Məsələn, sən bir otaqdan keçib o birində gizlənirsənsə, hətta güllə dəyir, indi o qəlpə saçan, askol
saçan
güllələr var. Pulemiyyotdan atılan güllələr var. Onlar gəlir, insanları yaralayır və bunun özü dəhşətli bir problemdir və bunun qarşısının alınması ilə bağlı bəzi hətta bunun qarşısının alınması deyə biraz çətin məsələdir. Deyə bilər ki, düşmən atır. Biz burada neyə bilərik? Amma məsələn
orada var ki, İslam yandırıcı güllələr var. O yandırıcı
çox çox güclüdür.
Yandırıcı
güllələr var. Yandırıcı güllələr gəlib evləri yandırır, amma həmin kəndlərdə bir məsələn növbətçi yanğın söndürən maşın yoxdur.
Amma belə bir təklif də var idi ki, belə bir təklif də var idi ki, bu Xəzər dənizinin Xəzər dənizi boyunca çəkilən hasarı əslində orada çəksəydilər, bəlkə o kəndləri qorumaq olardı.
Mənim ağlıma gəlmişdi ki, yol quran, biz onsuz da bu yolu gedəndə görürük ki, böyük hasarlar çəkilir. Belə bunu çəksələr daha yaxşı olardı.
Mən bir şey deyim, o Məzəm Quşçayırım yolunda, Məzəmdən Quşçayırıma getmək olmur. Nəinki, heç Məzəmə də girmək olmur. Birbaşa magistral yolu, kəndə gedən yolu, ermənilər atışıdır.
Hətta mən birinci dəfə gedəndə
hansısa bu dağın ərazisindən, qıraqla gərək o da böyük maşın olası gedəsən. Lekkavay maşından o yolu getmir.
Mən birinci dəfə gedəndə bir minik maşını yolun qırağında xarab olmuş, təkəri partlamışdı. O adam düşüb orada təkəri yamıyırdı. Deyirəm bəs burdan çətin deyil, bu problemli deyil, sizə ermənilər ata bilər oradan. Deyirəm biz öyrəşmişik buna. Deyir atsa da atacaq da nəyə? Öz uşaqla yanında da uşaq var idi. Mənim birinci reportajımda Firdovsi bəyin diqqətinə çatdırım ki, birinci reportajda var idi o əksini tapmışdı. Məsələn indi hazırladığım reportajda bir də qeyd edirəm ki, məsələn insanlar şikayətlənirlər ki, bizim kənddə bir tibb məntəqəsi yoxdur. Bizim kənddə bir heç olmasa tibb məntəqəsi yoxdursa da belə bu gərgin vaxtlarda bir təcili tibbi yardım maşını dayansın, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşını dayansın ki, bizə təcili yardım lazım olanda biz bunu təmin edə bilək.
Mən Quşçayırım bir də Məzəm kəndindən bir problemdə deyim ki, mobil telefon operatorlarının heç biri işləmir o kənddə. O kənddən 112-yə sosa yığırsan gedir Ermənistan operatoruna düşür. Baksel ilə neçə dəfə də demişik bu barədə düzəldəcək. Bir dənə Baksel'in mişqası var kənddə, Azersilinar yoxdur.
Necə, üzr istəyirəm, bir də izah edin.
O kənddə bir dənə Baksel'in mişqası var.
Aha.
O da tutmur.
O da tutmur, işləmir. Bir dəfə ildırım çaxanda vurubdu, sonra biz müraciət elədik, gəldilər, güya düzəltdilər. Ümumiyyətcə set tutmur kənddə. 112-yə yığırsan,
yəni, əgər güllə də olsun, deyəsə...
Yəni heç əlaqəsi, məsəl üçün, həmin bu ərəfələrdə deyir biz yaxınlarımızla əlaqə saxlamaq istəyirik, narahatdırlar bizim üçün, biz əlaqə saxlayamırıq.
Yəni, tutalım ki, güllə dəydi, kiməsə yaralandı, neyə edir?
Biz oradan telefon işləmir, şəbəkə yoxdur.
Biz SOS-a, 112 xidmətdən, beynəlxalq xidmət var da, SOS-a zəng vururuq, yəni sənin telefonunda yəni, əlaqə olmasa belə, SOS-dan beynəlxalq əlaqədir də bu. Yəni operatordan asılı olmayaraq, ölkədən asılı olmayaraq sən gedib SOS-a düşürsən. Məsələn Azərbaycan ərazisində sənsə Azərbaycan SOS xidmətinə düşəcəksən.
Biz zəng fövqəladə
fövqəladə gedir deyir məsələn.
SOS xidmətidir də, yəni aha. Nə fövqəladə deyir, nə
təcili yardım və sər.
Hamısı bir yerdə olur, deyəsən.
Və 112 yığırsınız.
Biz yığırıq Erməniyə düşürdü, Ermənistanın SOS xidmətinə düşürdü.
Bu problemdən xəbərdar idiniz, Nazim bəy?
Bu 112 bilirəm bu xidməti, ancaq
112-yə yığıb sərhəd kəndlərindən düşürlər Ermənistanın 112-sini.
Telefonda da dalğa aldığı Ermənistanın yazı-yazında Ermənistan.
Məlumatlı deyiləm. Ancaq bizim kəndlərdə, yəni mən təmsil olduğum kəndlərin vaxtilə təbii ki, vışqalar yox idi, bəzi yerlərdə tutmurdu Zəyəm dərəsində deyək ki, bu tərəflərdə.
Biz onların hamısını müraciət etdik. Vışqalar var, hər iki mobil operator, operatorların işləyirlər. Yəni hətta 3G deyə şınıqda Bakıdan güclüdür.
Şınıqda, amma
vallahi məndə tutmadı heç.
Şınıqda?
Tutmadı, yox, heç tutmadı.
Nə şınıqda, şınıqda elə şey olar, İslam?
Necə?
Deyir, tutmadı.
Qaravəllərdə də tutmadı. Mən çox istədim oradan şəkilləri paylaşım.
Birincisi, şınığın başında hacıların, hacılar kəndinin lap başında vışqa var, televiziya vışqası orada tutmadı.
Bizim vaxtımız təəssüf ki, başa çatır və təəssüf ki, vaxtımız yoxdur artıq buna, çünki son saniyələrdir. Mən təşəkkür edirəm həm jurnalistlərə də, həm Nazim bəyə də təşəkkür edirik verilişə qoşulduqları üçün. Fərid Şahverdi yazır ki, belə status quo üçün şəhid olmaq istəməzdim yazır. Belə münasibət də var.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.